Ja, hartelike goeienaand broers en susters, ons heet u welkom by die erediens, die 6 uur erediens van die Gereformeerde Kerk Centurion. Mag die Heere u ook in hierdie week verzorg en seën en mag u steeds in sy diens bly werk. Ons afkondiging, die belangrikste afkondiging is dat die kerkeraad hierdie week weer na 5 maanden sal vergader. Die tussentijdse reëlingskomitee was die bedieningskommissie, maar hulle sal dan hierdie week aan die kerk het verslag doen en ook voorstel dat ons vanaf September maand die kerk verder oopmaak weer en dit sal met u gecommunikeer word wat die kerk daaroor besluit het, maar ons probeer om meer mense tot 100 mense in 'n eredienst sondagoggend 2 dienste en die aand dienst by mekaar te kry sodat u meer gereeld weer in die kerk kan kom. So dink asseblief ook aan ons donderdagavond by die kerk as vergadering. Verder herinner ons die daan dat daar vandag die verjaarsdag is van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, wat 200 jaar oud is. Ons wens hulle hartelijk geluk. Die bedoeling ook in hierdie tyd is om baie Bybels te versprei. Die doelwit van die Bybelgenootskap was 2 miljoen Bybels hierdie jaar uit te deel en hulle is goed op pad daarmee. So woon ook gerus die verbyry partytjie by wat in hierdie week, het sal aan u gecommunikeer word, wat by die Bybelhuis in Kempton Park plaasvind. U kan hulle ook daar gaan bemoedig en ondersteun en geluk wens. Kom ons buig voor die Here broers en susters in die eredienst en dan bid om ook vanavond hier saam as sy gemeente van Centurion. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou saam van Psalm 138 vers 1 en vers 3 en daarna bid ons. Vader in die hemel, ons dank u as ons ook vanaand verenig rondom die woord onder die werking van die gees. Dank ons u vir die genade wat u aan ons in Jesus Christus die Seun gegee het. Ons dank u dat u ons daarin aan mekaar verbind, nie net vir hierdie wereld nie, maar tot in ewigheid. En dat u ons daardeur aan u verbind en dat u ons vry gemaak het, Here, van al die slavernij, van van die sonde, ook die slavernij van die wet, dat ons dink ons hoef alles self te doen. Ons dankie dat u ons so vrygemaak het, dat ons vir u kan lewe, vir u kan werk dag en nacht. Ja, Here, dat ons vir u kan werk en speel en lag, omdat ons weet ons is vrygemaak, ons is nie meer slawe nie. U is ons Here en ons herder en ons leier. U is ons hoof en ons verlosser en ons prys u daarvoor. En wil ons vanavond, Here, weer voor u buig in hierdie diens. Ons wil buig, Here, en vir u vra om in ons midde te wees, om saam met ons hierdie eredienst te vier, Here, elke dag, en het ook so te bespoedig, dat ons ook binnenkort weer in groot getalle hier by die kerk by mekaar kan kom, om u te dien, en saam u te loof, en u te soek, en u teenwoordigheid te ondervind, en die gemeenskap van die heiliges te beleef. Maar ons wacht daarop, Here, op u tyd, geleentheid, en daarom bid ons, dat jy ons seën ook al is ons hier min, weet ons, daar is baie broers en susters elders, wat saam met ons ook vanavond hierdie eredienst tot eer en lof van die naam vier. Seën ons by die lees van die woord, seën ons by die leerprediking uit die woord en uit ons belydenis, skryf die woord op ons hart. Here, ja, ons vra dat u deel is van ons leven, van die liturgie van ons leven, van ons eredienst, sondag, maar ook van elke dag van ons leven, dat u deel is van ons bestaan, en dat ons deel mag wees van u, Here, en van uw eeuwige koninkrijk, tot aan alle eeuwigheid. Wees ons daarom genadig, en vergewe ons al ons sondes, en reinig ons van alle boosheid, in die naam van uw Seun, ons Here Jezus. Amen. Ons open die Here se woord, broers en susters, by die derde hoofstuk van die boek Openbaring, en ons kyk ook na die Katechismus, Sondag 29. Sondag 29, en as jy nou mooi luister na hierdie gedeelte, broers en susters, dan sal jy nogal vra, wat het dit nou baie met ons te maak? Want Sondag 29 dateer typies uit die tyd van die reformatie. Die katechismus dateer uit die jare, kort na die reformatie, en het was die Roomse en die protestantse, en hier is een typische vraag, wat uit daar die tyd dateer, en mens voel is een bietjie uit plek uit. Moeilik om ook daaroor vir u vandag te preek. Hoe maak ons dit van toepassing? So probeer concentreer en kyk hoe die lijn is wat ek vandag vir u gaan trek. Ek lees net vir u vraag 78, want Dominee Laurens het eindelijk vir u vraag 79 verlede sondag behandel, waar hy gepraat het oor Jezus noem die nagmaal die Nuwe Testament in sy bloed, en daar word hy gepreek. Ons gaan nie daar aandag aan gee, net aan hierdie vraag 78, vra die katechismus, verander die brood en die wijn by die nagmaal in die werklike lichaam en bloed van Christus. Hierdie verandering. Nou, dit, die achtergrond hiervan is die transubstantiasie leer, groot woord. Trans, iets gaan oor, trans, van substantie, die wese van die brood en wijn, verander, gaan oor na iets anders toe. En die Roomse kerk het gesê, wanneer die priester sy seën uitspreek, oor die brood en die wijn, dan verander dit. Transubstantie. Verander dit werklik so, vra die katechisme. Is dit so? Dan antwoord ons belydenis nee. Beslis nee. Maar soos die water by die doop, nie in die bloed van Christus verander, of die afwassing van die sonde self is nie, maar slechts een goddelike teken en versekering daarvan, so ook die nagmaal, so verander die brood by die nagmaal nie in die lichaam van Christus self nie, bedoel daarmee ook die wijn nie, ne? Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente word die brood echter die lichaam van Christus genoem. Die vraag was die brood en die wijn, en daarmee bedoel hy dan die tekens. Verander hulle werklik, dan sê ons nie werklik, die tekens tot 'n versekering. So ons lees ook dan Openbaring 3 vanaf vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodikea of Laodicea. So sê die gemeente, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Met ander woord, hy is so geloofwaardig, hy was voor die aarde daar. God skep deur die woord. Dis Christus. Vers 15, ek weet alles wat julle doen, Laodicea. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Tjoe, dis harde woorde. Julle sê ons is ryk, skatryk en het niks meer nodig nie. Julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek, dis Christus self, julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, so dat julle ryk kan word. Koop wit klere, so dat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, so dat julle kan sien. Want hy het gesê, ek weet dat julle eintlik ellendig, arm, blind, kaal is. Koop aan my hierdie goed, en trek julle dit weer aan. Dan lyk julle weer mooi, en voel julle weer beter as Adam en Eva in die tuin, toe hulle so kaal was. Vers 19, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het, laat het dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, dis ons tekstvers, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feestmaal hou. Ek staan eintlik letterlik net ete hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees vir die gemeente sê. Tekstvers, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, my klop hoor, en oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom feestvier. Hier word na maaltyd verwys, en dis die lyn wat ek vind, na die nagmaal. Dink jy net self in, broers en susters, in nagmaal viering, waar Christus afwesig is. Hy is net nie daar nie. Dink jy dis moontlik? Wel, dis wat die Here hier sê, julle hou feestvieringe, en ek staan buite. Julle hou nagmaal, en ek staan buite. En nou gaan ek vir julle gee, die Roomse kerk sê, nee, wat ons sal doen, ons sal die Heere Jezus inbring. Ons sal hem inbring door die brood en die wijn. Hy gaan die brood word, en hy gaan die wijn word. Dan vat ons aan hom, en ons eet hom, en ons proe hom, en voel hom. Hy gaan fysies daar wees. Is dit wat die Heere wil hee? Denk bykie daar oor. Kom, ons sing eers saam, Psalm 128, waar ons sê, ons in ons gesin, ons wil die Heere dien, ons gemeente, ons wil die Heere dien, vol van sy vrees en sy diens, ons het vanmorgen gehoor, om die Here te ken, dis wysheid, die Here te vrees, is die beginsel van die wysheid, sê Spreuke. Kom ons sê, wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, doen wat die Here wil, ook die nagmaal, trou te vier soos hy dit wil hê, nie soos mense dit wil hê. Kom ons sing saam.
Oh,
lees weer ons tekstvers uit Openbaring 3, die 20ste vers, in die gemeente wat nie koud en nie warm is nie, maar lauw is, en die Here sê, ek gaan julle uitspoeg as julle nie bekeer nie, want julle is arm en blind en kaal en beklaanswaardig en ellendig, julle oë is nie oop nie, kryf my oogsalf, trek regte klere aan, sê hy, hy staan, ek sê vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy saam met my. Christus skryf hier self, broers en susters, aan die gemeente van Laodikia, vandag Turkye, Klein-Asië destyds, en hy sê vir julle het lou geword. Groot probleem in die kerk is louheid. Julle koud of warm, julle moet 'n keuse maak, julle bekering hê. Laodikia. Nou die probleem in Laodicea, broers en susters, gemeente wat deur Antiochus die tweede gestig is en gebou is, na sy vrou vernoem is. Dit het heeltemal 'n Romeinse agtergrond. En na sy vrou vernoem, dit kan jy sien, dit is 'n stad wat 'n ander fokus het as die kerk. Die stad lê daar tussen Hierapolis, wat vandag Pamukkale is, waar die warm bronne was, en Kolosse. Hier is een rivier met koue water, en die warm bronne was hier by, ons ken vandag Pamukkale. En is nog mooi om te gaan kyk daarna, dis prachtig. Maar hulle pype gevat en die water na hierdie dorp gelei, en as hierdie warm water nou van Pamukkale uiteindelik by die pype aankom, is het lauw hierdie kant. Kookwater wat lauw word hierdie kant en hierdie kant koue water. En die Here sê, julle besluit wil julle die kant of daai kant wees. Hoorie, dis 'n baie mooi beeld wat die Here in die stad gebruik. As jy vandag daar gaan kyk na die opgrawings van Laodicea, dan is die pype nog daar en dis indrukwekkend wat daar gebeur het. Eindelijk 'n stad wat baie rykdom gehad het. Mense was skatryk, so ryk dat toe die stad in die 6de eeu dink ek of 60 na Christus deur aardbewing verwoes is, het hulle die stad self heelmaal opgebou, sonder enige geld van die regering, met die mooiste marmer. Skatryk. Hulle sê dit, die Heer Jezus sê, julle sê vers 17, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. Hoor jy die selfvoldaanheid van die stad, van Laodicea? Dit is nogal wat gebeur as jy geld het, nee, jy raak self tevrede, selfvoldaan, jy het eindelijk nie die Heer nodig nie, jy kan alles koop. Alles oplos met geld. Nou mense wat so ryk is, raak ook snobisties, selfvoldaan, en hulle raak eintlik verveeld met hulle lewe en die alledaagse dinge, en dan probeer hulle goeders doen, allerhande vreemde goed invoer om dinge bietjie op te kikker en lewendig te maak. Nou die probleem wat die Here vir Laodicea sê hier in sy woord is, jy weet die kerk, ek praat met die kerk, sê die Here, ek praat met die stad, stad is een Romeinse, heidense stad, selfvoldaan, ek praat met die kerk in die stad, die klein kerkie waarschijnlijk, maar hy sê die probleem is, julle het soos die stad geraak. Ek kan nie die verskil sien tussen kerk en stad, julle is net soos hulle, ook ryk, selftevrede, jy het die Here nie rarig nodig nie, en dan loop dinge later ontskeef, dinge loop ook in die kerk, dit raak stadig aan so'n bietjie dood, en daar is net routine, en dan moet jy allerhande goed invoer om het op te kikker. En jy weet, broers en susters, as ons allerhande goed invoer in die kerk, dan kom 'n dwaling in die kerk. So by die woord van die Here bly. Die Here se kerk, nie ons kerk nie. En met al die nuwe invoeringe en goede broers en susters, dan verskuif die fokus, en dan raak die fokus weg, en Christus gaan uit die prentjie uit, en al die rituele word belangrik. Al die dinge wat ons doen word belangrik. Nie die Here van die dinge nie, maar die dinge word belangrik. En dan verloor ons die erns, omdat ons die fokus verloor het, en dan is ons nie meer enthousiasties en oorgegewe, en is nie warm nie. Maar so die koud wees, so hang net so op die draad, in die middel. Lou, lekker, walglik lou. Uitspoegbaar, soos sulke brak, lou, warm water, jy nie kan drink nie. Jezus sê, ek staan op die punt om julle uit te spoeg. Nou kyk wie skryf daar, dit is die Amen. En hy praat van homself, en ek gaan nie verder op ingaan, maar die Amen, die ware getuie. En dit is die getuie wat elke sondag hier in die kerk gepreek moet word, en wat self aan die woord moet kom, en wat in die sakramente, die doop en die nagmaal, die fokus is, is dit nie? Hy moet in die fokus staan. So die nagmaal, waaroor het in vanavond gaan, is een boodskap wat vir ons die Amen bevestig. Is soos een Amen. Hy sê, jy is gedoop, onthou. Christus het vir jou betaal, onthou. Hy het al jou sondes versoen, onthou. Dis die Amen. Die nagmaal is belangrik. En hy praat hier so met hulle. Die ware getuie. En as God nou die thermometer in hierdie gemeente insteek, wat ons nou allemaal goed ken, ne, dan sê, hey, jy het nie koers nie, jy is net so in die middel. Het gaan nie goed in die gemeente nie. Ja, hulle doen al die dinge, doen al die regte goeders in die kerk, prediking, die Heilige Gees is selfs aan die werk, en dinge gebeur, maar het verander nie hulle leven nie, hulle is soos die stad. Daar is nie onderscheid, en die mense in die stad kan nie achterkom, hey, dis Christene nie. Hulle het een sekere ander stijl nie, ander kultuur nie, hulle praat soos die wereld, hulle doen soos die wereld, daar is nie vuur in die kerk nie, daar is nie harte wat oor die brandende is nie, enthousiasties, vurig vir Christus nie, nie onderscheid nie. Want hulle die waarheid ergens verloor, hulle volgende maar so gauwe middenweg, hulle wil nie radikaal genoem word nie, jy weet, dit is baie sleg om te hoor, jy is so gereformeerd, dit is baie sleg om dit te hoor, of jy is so christelik, jy is so radikaal, ons hou nie daarvan nie, maar jy weet, as jy in die wereld staan, moet jy anders wees, jy moet wees wie jy is in Christus, maak jy saak of die wereld daarvan hou of nie, hierdie gemeente is maar soos die wereld, en nou sê Christus, as jylle soos die wereld is, dan moet jy mooi luister, dan gaan ek in die kerk uit, ek kan nie in so kerk wees nie, ek jylle uitspoeg, ek gaan buiten stel, jylle stoot my uit, want dis vir die tekst sê, ek staan by die deur en ek klop, ek staan buiten. Nou weet, hierdie tekst is op baie misbruik op die sendingveld, ne? Maar my mooie ding, hierdie is een tekst vir een kerk, nie vir die sendingveld nie. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Ek klop nie aan jou hartje nie, ek klop aan die kerkse deur. Die goed in die kerk is verkeerd, die rituele is verkeerd, die praktijk is, ons doen met sakramente, maar het rituele geword. Gewoontes, sonde Christus. Dus ek staan buiten. Maar wat nou mooi is van ons tekst, hy staan buiten en hy klop. Hy het nie weggegaan, so niks met julle te doen nie. Hy sê, ek onttrek my net as julle my nie wil dien, soos dit ek dit wil hee. Voor al die sakramente, as julle nie die sakramente gebruik, soos ek dit ingestel het, dan het julle my uitgeskakel. Maar ek klop. Wat beteken dit? Hy is God. Christus is God en God is een geduldige God. Hoor nie, hy aanvra om in te kom. Hy wil graag weer terug wees in sy kerk. Is dit nie wonderlik? Die God is een genadige, barmhartige, geduldige God wat anders soek vir die verlore skaap, vir die verlore gemeente. Hy wil terugkom in die kerk en hy soek bekering en reformatie. Hy kom, klop, om in te kom om feest te vier sy. Hy wil saam met ons in die eredienst kerk wees, nie net in die eredienst in die gebouw nie, maar ook wat ons kerk is daar buiten, elke dag in ons leven, in die liturgie van jou dag, om vir die Here te werk, soos ons volgend gehoor het, om vir die Here te leven en te speel en alles, ek sê, ek wil deel daarvan, ek wil dit moet een vreugde wees, jy moet die vryheid in Christus beleef daar, maar ek kan nie as jy dit op jylle manier doen nie, dan gaan ek uit, maar ek klop, ek hou aan klop, God is een genadige God, het hulle laat om buiten, terwyl hulle half dood en gevrek en lauw en walgelik is, sien, dis een selfvoldane gemeente wat maak soos hy wil, en die hele tyd vraag, wat sê God, wat sê sy woord nie? Mense wat so verveeld in die kerk geraak het, dat hulle die bijvoegings maak, wat ons ook gesien het, waaroor die achtergrond is van die katechismus, in die middeleeuwe die kerk het dood geraak, dit het so dood geraak, dat ons praat van die donker middeleeuwe, dit het helemaal dood geraak, toe die Roomse kerk in die 12de eeuw eers, voor die 12de eeuw het het eers bestaan nie, in die 12de eeuw het hulle die leer ingevoer, dat die priester moet die wijn en die brood seën, Ook die doopwater moet hy seën. Noem hulle dit wywater. Heilige water en heilige wijn. Ek onthou op 'n sendingtoer wat ons gehad het, ergens in 'n Romeinse kerk was daar so 'n kasjie in die hoek met 'n rooi lig wat so brand. Want daar beheer hulle die wijn en die brood. Dit is heilige plekke in die kerk. Don't touch it. Want die priester het geseën. Wat doen hulle met die water as het vrot word? Want water gaan ons af op 'n tyd in die doopbak. Daar is 'n gaatjie agter in die tuin in die kerk, my pa altyd vertel, gooi hulle die water daar weg. Die gaatjie is ook deur die priester geseën. Maar dis heilige. Dit het hoor wat gebeur het. Hulle het dit geleer vir die mense. Die bygeloof van dat die brood en die wijn verander. Dis middeleeuws. Dis waarteen die katekismus protesteer, broers en susters. Sondag 29 dateer hy daardie tyd dat die kerk die nagmaal heeltemal misplaas het. En daaraan 'n krag gegee het wat ons kan noem bietjie vir die kinders om daar was sê bietjie magic gemaak het. As jy daai broodjie kyk, jy het dit by fliek sien jy dit almal die priester sit die broodjie op jou tong, maar jy mag nie dan vat nie want dit is te heilig. Jy mag nie verkrummel nie want val die liggaam van Christus op die grond. En die priester drink alleen die wyn. Want jy mag nie 'n druppel mors want dit is regtig die bloed van Jesus. Hy drink dit namens die gemeente. Maar dit is nie hoe Christus dit ingestel het nie. So die vraag van vraag 78 vraag, broers en susters, hoe kom Jesus in die nagmaal by ons? Dis wat hy eindig vra. Die Heidelberger probeer seker maak dat Jesus wel by die nagmaal is. Dis die vraag. Dit is die dieptepunt agter die katekismus vraag, dat ons kan sê, maar hoe is Jesus dan wel daar? Wat is die regte wyse om die nagmaal dan so te vier? Is dit in die brood en die wijn wat verander, in die bloed van Jesus? Wel, dan moet jy verstaan, en hy vergelyk die doop en die nagmaal in hierdie vraag, hy sê, dan is die doop saligmakend, en as jy nie gedoop is, gaan jy hel toe. En my sussie, ongelukkig moet jy sê, ons is baie kinders, my tweede, ouers, die tweede kind is doodgebore, nooit gedoop nie. Wat nou van haar? Sy is in die verbondsgesin gebore, maar nooit gedoop nie. Wat het troos het ons, as die doop nodig is vir saligheid, selfs met die nagmaal, as die nagmaal so belangrik is, dat jy hom nie kan vier nie aan die ingrendeling, dat jy van jou kop afraak, maar jy wil nagmaal gebruik, dan denk jy die nagmaal het saligmakende waarde. Die nagmaal is onmisbaar. Hoor jy? Jy misplaas die hele nagmaal in sy perspektief in die kerk. Die nagmaal, broers en susters, is nie salig maak. Die doop maak nie salig nie. Nagmaal mag belangrik wees, want Jesus het dit ingestel. Maar is nie onmisbaar nie. So ons praat in die Romeinse kerk van die transubstantiasie. Wat doen hulle? Hulle probeer Jesus fisies by ons kry. Dink mooi. Hulle probeer Jesus sê, wel, ons is een nagmaal en in hierdie ritueel wil ons Jesus aanvat, ons wil hom proe, ons wil hom nabij, ons sê, so ons bring hom uit die hemel uit af. Dit doen die Romeinse kerk, ons noem die Romeinse eredienst, die Romeinse mis. Elke dag vier hulle die mis. En elke dag, weer en weer en weer, dan moet hulle Jesus uit die hemel uit aftrek, en dier die priester se seën in die brood inkry, en in die wijnglas inkry. Hier is hy nou by ons. En daarom is het vir baie Romeinse mense verskriklik belangrik, nie om die woord van die Here te hoor nie, nie om met God in ontmoeting te tree nie, maar om daai broodjie te eet. Net om Jesus te eet, te proe. Hoor jy, dis magies, amper soos magic. Hulle wil hom fisies aan hom raak. Transubstantiasie is om Jesus uit die hemel uit te haal, aarde toe te bring, en dan breek hulle sy liggaam weer en weer en weer. Want hy is nou hier by ons. En ons kruisig hom weer en weer en weer. En die volgende katekismus noem dit vervloekte afgoderij. Dis pure bygeloof. En Jesus sê, as julle dit doen, tjips as ek buiten die kerk, dan wil ek nie van julle deel wees. En daarom noem ons die Romeinse kerk een valse kerk. Met die vervloekte afgoderij. Jezus probeer bijhaal by wat jy doen op jou eie manier. Broers en suster, dat ek vir u sê, Jezus laat hom nie. En jy moet mooi kyk, hier staan in die einde geskrywe, vers 21, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, Weet jy waar is Jezus nou? Hy sit in die hemel. En hy is ware mens, ware God, lichaam en siel. Hy is in die hemel. Hy sit op die troon. Hy laat hom nie van sy troon af ruk vir niks nie. Nie deur 'n pandemie nie. Nie deur jou of die Romeinse kerk of die paus of enige iemand nie. Hy laat hom nie van sy troon af ruk nie. Hy is die Here, die almagtige God. Hy laat hom nie elke keer verneder deur weer gekruisig te word in die Romeinse mis nie. Jesus sê, as jy die nagmaal verkeerd beskou, as jy die nagmaal as saligmakend sien, as jy so paniekerig by die huis raak, ek het so lang laag as nagmaal gebruik, ek het die nagmaal nodig, en jy raak helemaal oorstuur daarvan, dan het jy waarschijnlijk een oordrewe gedachte van die nagmaal. Nagmaal is nie onmisbaar nie. Jesus sê, as jy dit wel doen, dan verplaas jy die nagmaal, en dan wil ek nie met jou te doen nie. Dan kom maar punt dat ek jou daar in my mond kan spoeg. Hy voel nie welkom in so'n kerk nie. Ja, hy klop wel, want hy is geduldig, en hy wacht dat die deur oopgemaak moet word. En hy bestraf selfs die kerk, want dis wat sy klop is. Die klop is sy woordbediening, die Heilige Gees, die prediking, die tug in die kerk. Dink daaraan, Jesus sit op die troon, hy het een keer neergedaal na die aarde. En klaar, toe het hy weer opgevaar, koning is hy daar, hy laat hom nie afhaal nie, hy het alles volbring, hy laat hom nie weer verneder nie, wat moet ons doen, broers en susters, luister mooi na die formulier van die nagmaal, wat moet ons doen, moet ons Jezus aftrek, of moet ons na Jezus toe opklim, so sal die dominee dit doen met die nagmaal, hy sal die, voordat die nagmaal begin sê, laat ons harte opwaarts, na die hemel verhef, waar Christus aan die rechterhand van God sit. Onthou jy die woorde nou? Die nagmaal, broers en susters, soos Christus het ingestel is, wil jou in geestes vervoering neem, na Christus toe in die hemel, voor sy troon laat buig, sodat jy hiervan kan weggaan, en elke dag voor sy troon kan buig, want hy is die opgestane Here, die koning van die konings, en die Here van die Here, en hy die nagmaal ingestel is, het teken, dat jy dit onthou. Hy is die koning, en jy wil doen wat hy wil hee, jy moet doen. Daar by jou huis, daar in jou huwelijk, daar by die school, daar by die werk, dat jy dit gaan doen. Daarom moet jy by die nagmaal herinner word, ek is gedoop deur die koning van die konings, want die twee is mekaar verbind, die doop en die nagmaal, die doop is een keer, die nagmaal is gereeld, paar keer in die jaar, om jou te herinner, jy is gedoop deur die koning van die konings, en jy moet jou hart opwaarts verhef tot by Christus in die hemel, jy moet om aan bid, en sê, ek wil u dien elke dag, u is my leier, ek het nie aardse leier nie, ek het die hemelse hoof van sy kerk, en hy sê nie vir my, laat die brood transubstansieer nie, hy sê nie, laat ek afkom na julle toe nie, hy sê, julle moet opklim na my toe, julle moet my verheerlik waar ek in die hemel is, en daarvoor het jylle die Heilige Gees nodig, en luister mooi in die nagmaal formulier, die gebed voor die nagmaal is net een gebed om die werking van die Heilige Gees, dat hy met sy gees ons sal meevoer by hierdie nagmaal, so dat ons harte daar kan kry, die nagmaal brood en wijn verander niks nie, dit is net tekens waardoor die Heilige Gees jou wil transformeer, jou wil ophef tot by Christus' troon, so dat jy buig voor hom, en dan sê Jezus, jy dit doen, dan sal ek by jou wees. Fysisk is ek in die hemel, maar geestelik is ek by jou. Die nagmaal is een geestelike maaltijd. Daarom maak het nie saak wat sy brood jy gekoop het, en wat sy kwaliteit van die brood, of die wijn of die beker nie. Dit is een geestelike ervaring. Die Heilige Gees is daar bezig om jou aan Christus' voete neer te gooi, en aan bidding. Want hy het ten volle volkome vir al jou sondes met sy bloed betaal. En Heere sê, daarvoor wil ek u dien en dank en eer en aanbid waar u op u troon sit. Een geestelike maaltijd waarmee die Heilige Gees ons wil versterk. En die brood en wijn is net die middele. Ons noem het genade middele. Die woord en die sakramente is genade middele waarmee God sy genade uitdeel. So Christus het die genade verdien. Hy is die saligmaker, hy is die redder en die koning en die verlosser. En die Heilige Gees is die toepasser en die uitdeler van die genade. En hy doen dit deur gewone tekens, waar hy jou herinner, en as jy dit glo, dat net soos hierdie tekens gebreek word, vergiet word, dan gaan die Heilige Gees sê, net so seker bring ek jou by Christus, wat vir jou sy lewe geoffer het, en alles gegee het wat jy nodig het. En daarom sê hy, koop vir julle oogsalf. Hy sê vir hierdie mense in Laodicea, koop vir julle oogsalf en goeie kleren en goud, goed van wat waarde is. Gaan terug na die ou goud toe van die reformatie, van die woord, van die begin af, toe ek my kerk gestig het, toe ek die nagmaal ingestel het, en bly daarby. Maak julle oë oop, en sien die misleiding raak, dat julle oë gesond, geestelike oë nou, verstaan nie? Geestelike oë is oop, so jy die dwaling kan sien, en kan sien Christus dan buiten, en nooi hem binnen. En wat sal gebeur, as jy die nagmaal recht vier, sal hy daar wees. Nie fysisk nie, maar geestelik. Hy sal daar wees na sy gees, en jy sal hom raak sien, en jy sal hom daar raak proe. Nie in die brood self, nie broers en sister, nie in die wijn, wat so lekker warm maak, nie, in die Heilige Gees, wat jou aan Christus verbind, jou in Christus inlyf, en jou laat bely as die opgestane Here en Heiland, hy sit aan die regterhand op die troon, anders as jy net soos Laodicea, en dan sal het alles in die kerk afloop, totdat het later net oor rituele gaan, en lou, en walgelik word. Nee, hy het ons gekoop met sy bloed. Ons sê nie vir hom wat hy moet doen, hoe hy moet na ons toe kom, en ons moet kom dien nie. Ja, broers en sisters, ons verlang na hom, om by ons, om hom te aanbid, om saam met hom nagmaal te vier. Maar as het vir jou gaan, oor die magiese van die nagmaal, die weer sê, ek weet, die magic van die nagmaal, wat in die Roomse kerk was, broers en sister, dan sê die Heere, dan is jy ellendig, beklaanswaardig, kaal, naak, jy het niks nie. Tuurlijk moet jy verlang na die nagmaal, maar die Heere sal het op sy tyd vir ons gee, hy sal verseker, wacht maar, daarom het hy een plan met sy kerk, en as hy dit doen, is dit een teken, teken van die evangelie wat vaststaan, teken van hom wat op die troon levend is en regeer oor alle dinge en alle mag het in die hemel en op aarde. Hy het die heil bewerk, hy het die verlossing geskenk, is die Heilige Gees gegee, hy wil aanbid en hy wil verheerlik word. Hy wil hê, jy moet jou laat meevoer deur die Gees, elke dag, nie net by die nagmaal nie, dit is net een begin, elke dag, ook daar waar jy leef, om op te klim na gedeere toe. Elke gebed en elke ding wat jy doen, te doen soos vir jou koning, vir jou verlosser, met hierdie nuwe klere aan van verlossing, anders as Laodicea, as die stad, anders as die wêreld waar jy woon, dat die mense kan sien, hierdie mense, hulle vier die nagmaal, hierdie mense is verloste mense, hierdie mense luister na Christus, hulle doen alles soos die Here dit wil hê. Maar dan gaan die liturgie van die nagmaal ons aan in jou lewe, is dit nie? Dan verwag jy nie die Here moet hier by jou kom bly nie. Hy is altyd daar deur sy gees. Hy sien jou, maar dan staan hy nie buiten nie. Hy is in jou lewe, deel van jou huisgesin, deel van jou huwelik, deel van jou werk en skool en jou pret in hierdie lewe. Want hy sal welkom voel, want jy luister na hom. Hoor hoe klop hy, broers en susters. Hoor hoe klop hy. En as ons dan nagmaal mag vier, op sy tyd, wanneer het ook al sal wees, wees geduldig. Want dan gaat het een voorspel wees, en ek sluit daarmee af. Die nagmaal is een voorspel, of een symbool, of een teken, van die groot dag, wanneer Jezus fysisk wel weer kom. Nie in brood en wijn en tekens en transubstantiasie. Hy gaan rarig kom, soos hy opgevaar het, gaan hy net so weer terugkom. Fysisk. Ons gaan hem soen met ons eie oe. God is gees, jy kan hom nie sien nie, maar jy kan Christus sien. Hy sal terugkom, en hy sal saam met ons feestvier, die bruilof van die lam. Mag die Heere ook ons geduldig laat wag, om die nagmaal te vier op die tyd wat hy daarvoor beskik het. Amen. Hemelse Vader, ons dank u vir u genade, ons dank u vir die woord, ons dank u vir ons belydenis, dank u vir die nagmaal. Ons dank u dat u vir ons geduldig laat wag op die dag dat u weer die kerkse deure heeltemal oop het. Help ons om nie rooms te dink, Here, nie heidens te raak nie. Help ons om nie op rituele te fokus, maar op u self, wat in die tekens vir ons afgebeeld word. Vergewe ons waar ons gedwaal het, vergewe ons ons louheid en ons koudheid en ons afsydigheid. Help ons Here dat hierdie pandemie nie sal toelaat dat ons kerk seer kry, dat ons verder afdwaal van u, of nog kouer of louer word nie. Maar ons harte brandende bly deur die krag van die Heilige Gees, en ons bid dat die Heilige Gees kragtig in ons sal bly werk, deur die woord en die gees. Vergewe ons as ons dit nie doen nie, en lei ons op 'n nuwe pad, Here, altyd nader na u toe, elke dag waar ons lewe, om vir u te lewe, en as dit nodig is vir u te sterwe. Ons vra dit om Jesus wil. Amen. Ons sing nou saam die Onse Vader. Vang nou die seën van die Here en gaan dan in vrede. Ek lees die seënwoorde van die Here Jesus self uit die boek Openbaring, die laaste verse van die Bybel. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal by u almal wees. Amen.